Zakaj bi iskali drugi? V Sano Laborju dobite vse. Prisluhnite današnji oddaji ob 11. uri in 15 minut. Sano Labor, ko gre za zdravje.
Ura je 11, poslušate Radio Ognišče, na sporedu so poročila iz življenja cerkve z Marijano Debevec.
Lepo pozdravljeni. V Manili na Filipinih je preteklo soboto potekala tradicionalna procesija, med katero je nekaj milijonov romarjev, bosih nog, pospremilo leseni kip tako imenovanega Črnega Nazarečana iz mestnega središča do bazilike. Z Jezusom nismo nikoli sami, je poudaril kardinal Luis Antonio Tagl. Romarji so morali sprejeti več odpovedi, da so se lahko udeležili procesije. A vsak napor je potrebno sprejeti, da bi tako Bogu pokazali hvaležnost. Odpoved iz ljubezni je način, kako verniki lahko Bogu povrnejo malo tistega, kar je on podaril njim, je podaril kardinal. Vsakoletna tradicionalna procesija v Manili je najpomembnejši verski dogodek na Filipinih. Kip Črnega Nazarečana v naravni velikosti predstavlja Jezusa, sklonjenega pod težo križa. Delo izvira iz 17. stoletja, ko so bili Filipini pod špansko nadoblastjo. Leta 1607 je bilo prineseno v Manilo po zaslugi nekega španskega avguštinskega duhovnika, ki je na krovu neke ladje pripotoval iz Mehike. Sodeč po tradiciji je med potovanjem ladjo zajel ogenj, toda Kristusov kip je ostal tako rekoč nepoškodovan. V požaru je privzel le črno barvo, iz katere sedaj izhaja njegovo ime. Prebivalci Manile so se zaradi te čudežne rešitve odločili podobo obdržati in jo častiti. Spomnimo še, da bodo Filipini od 24. do 31. januarja gostili 51. mednarodni evharistični kongres. Po napadu na turiste v Carigradu katoliška cerkev v Turčiji svari pred naraščanjem nasilja. Predstavnik apostolskega vikarijata v Carigradu, pater Ruben Tierablanca, je napovedal, da bodo pri vseh cerkvenih slovesnostih v teh dneh molili za turški narod in povrnitev miru. Zdaj je tisti trenutek, ko se moramo še bolj povezati med seboj in biti solidarni, tako verni kot neverni, je dejal duhovnik. Krščanske cerkve v Turčiji predstavljajo malo številčno manjšino, po vsej državi približno 0,5%. Več kot 10 milijonom prebivalcev Etiopije grozi nevarnost hudega pomankanja zaradi dolgotrajne suše, je v izjavi ob koncu 38. rednega zasedanja opozorila Etiopska škofovska konferenca. Škofje obenem spodbujajo katoliške agencije, nevladne organizacije in vse ljudi dobre volje, naj se odzovejo na izredno stanje in rešijo življenje najbolj ogroženih ljudi. Za odgovor na krizo v državi je potrebnih 1,4 milijarde dolarjev. Več Marta Jerebič.
Suša je neposredna posledica podnebnih sprememb in okoljske degradacije. Dokument etiopskih škofov navaja besede papeža Frančiška iz okrožnice Hvaljen moj gospod, da številni reveži živijo v krajih, ki so jih še posebej prizadeli pojavi povezani s segrevanjem. Njihova sredstva za preživljanje pa so močno odvisna od naravnih zalog in od tako imenovanih ekosistemskih uslug, kot so poljedelstvo, ribolov in gozdarstvo. Katoliška cerkva v Etiopiji zato ceni prizadevanja vlade in človekoljubnih organizacij, ki poskušajo rešiti življenja prebivalcev najbolj prizadetih območij. K zbiranju sredstev zanje je pozvala tudi Caritas Internationalis. Škofje izražajo predvsem zaskrbljenost za družine, posebno revne, ki jih je pomankanje prisililo v migracijo. V državi je trenutno že več kot 820 tisoč oseb, ki so morale zapustiti svoje domove. Živijo v veliki negotovosti glede prihodnosti, obstaja pa tudi veliko tveganje, da se mladi moški v iskanju dela in boljšega življenja odločijo oditi s pomočjo nedovoljenih sredstev. Pri tem zapustijo ostarele starše ali mlade žene. Etiopski škofje menijo, da zadosten odgovor na izredno stanje ni le poskrbeti za hrano, temveč tudi za zdravstveno oskrbo in možnost vnovične poselitve zemlje z živino. Nujnost takojšnjih in stalnih človekoljubnih dejanj, ki lahko rešijo življenja, ni nikoli dovolj poudarjena, je še zapisano v škofovski izjavi. Eden prvih organizmov, ki so odgovorili na poziv etiopskih škofov, je fundacija Pomoč cerkvi v stiski. 13 škofijam v državi je namenila 460 tisoč evrov. Ta znesek bo 1415 družinam omogočil normalno življenje skozi vse leto. Fundacija je prav Etiopiji tudi že v letu 2014 namenila več kot 1,2 milijona evrov pomoči.
Pravoslavni verniki, ki upoštevajo julijanski koledar, bodo nocoj opolnoči vstopili v novo leto. Posebnih obredov v pravoslavnih cerkvah v ta namen ne bo, novoletne zabave pa tudi v Sloveniji pripravljajo nekateri gostinci. V Srbiji pravoslavno novo leto verniki običajno pričakajo pred svetiščem svetega Save v Beogradu, eni največjih pravoslavnih cerkva na tem območju. V nekaterih mestih pripravijo tudi praznovanje na mestnih trgih. Po popisu prebivalstva iz leta 2002 se je za pripadnike pravoslavne veroizpovedi v Sloveniji izreklo 2,3% oziroma 45 tisoč ljudi. V Sloveniji se sicer med vzhodne pravoslavne cerkve prištevata Srbska pravoslavna cerkev in Makedonska pravoslavna skupnost v Sloveniji. Slišali ste poročila iz življenja cerkve doma in po svetu. Sledi še vremenska napoved in poročilo o stanju na naših cestah.
Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Goriškem in obmorju do 12. Jutrišnji dan bo sprva precej jasen, ponekod po nižinah bo megla, proti poldnevu pa bo oblačnost od jugozahoda začela naraščati.